De nove estas granda plezuro renkontiĝi kun Maciej Jaskot antaŭ nia mikrofono, des pli ke antaŭ nelonge ni ambaŭ estis en Bjalistoko pro malsamaj motivoj, sed same bonvenigis nin la hotelo. Esperanto.
Fakte estas hazardo ke ni loĝis en la sama hotelo kaj evidentiĝis en la sama ĉambro okaze de diversaj aranĝoj.
Yes.
Mi hieraŭ nome la 26 de majo revenis el Bjalistoko, kie mi partoprenis konferencon sciencan organizitan de la Filologia Fakultato de Bjalistoka Universitato. Temis pri konferenco konoj pri la lingvo en la lingvo instruado. Temis pri dutaga scienza konferenco dedicita al fakuloj kiuj okupiĝas pri instruado de fremdaj lingvoj, sed ne nur, ankaŭ de la pola lingvo al eksterlandanoj loĝantaj en Pollando. Mi tre ŝatas la urbon Bjalistokon, ne nur pro la evidentaj kialoj, ankaŭ pro la fakto ke la konferencoj organizitaj en la Bjalistoka Universitato estas tre altnivelaj kaj ili donas la okazon interŝanĝi spertojn inter fakuloj kiuj interesiĝas pri la procezo de lingvoinstruado. Ĉifoje temis pri debato kia estas la lingvo scio, la lingvo konscio de gestudentoj kaj gelernantoj de fremdaj lingvoj, kiuj studas en polaj altlernejoj, ankaŭ en mezlernejoj. Ni alvenis al sama konkludo, ke fakte iamaniere falis la konscio pri la lingvo mem. Nome, la novaj metodoj, ne taksante ilin pri la efiko, sed substrekante la fakton ke ili strebas al la parolado, al la komuniko, ne reliefigas la gramatikan aspekton de la lingvoinstruado. Due, en la lernejoj en Pollando oni verŝajne donas pli da loko al literaturo ol al la gramatiko mem. Pro tio la gestudentoj kiuj komencas filologiajn studojn ne havas tiom altnivelan konon pri la gramatika sistemo de la lingvo, de la gepatra lingvo, kio kompreneble en la procezo de instruado de fremda lingvo speguliĝas en malfacilaĵoj, kiam oni klarigas solvojn de alia lingvosistemo.
Ĉu ankaŭ estis iuj referencoj al via specializo al la hispana filologio?
En mia sekcio, kie mi parolis kune kun mia kunaŭtorino pri la instruado de la subjunktiva modo en la hispana lingvo, subjuntivo, estis ankaŭ ekspertoj pri la franca kaj la portugala lingvo, tamen ne mankis ankaŭ specialistoj pri latino kaj pola lingvoj. Do, ni havis unikan okazon paroli pri la sistemo de la lingvo el diversaj flankoj. Tio estis ege valora kaj riĉiga pro la fakto ke mi estas profunde konvinkita ke oni povas pli bone prezenti la lingvosistemon de iu ajn lingvo komparante ĝin kun alia lingvo. En mia studsesio estis 4 prelegoj koncernantaj la hispanan, la portugalan kaj la francan lingvojn. Kaj ni, pro tio verŝajne, ke temis pri la sama lingvogrupo, alvenis al samaj konkludoj. Unu el ili estis tiu, ke la metodologio de instruado de fremdaj lingvoj estas dominita de la metodologio koncernanta la anglan lingvon. Ja, la lingvosistemoj estas malsamaj, kaj la aliro devus esti malsama. Nian sekcion gvidis profesorino Jolanta Nocoj el la Universitato de Olsztyn en la Mazuria regiono de Pollando. Ŝi estas specialistino pri la pola lingvo. Ni alvenis al la konkludo, ke la polaj gestudentoj, kiuj komencas studi en la fakoj filologiaj de polaj universitatoj, ne sufiĉa grade konas la polan gramatikon, kaj pli precize dirante la polan sintakson, kiu gravas dum la procezo de instruado de aliaj lingvoj, de fremdaj lingvoj. Tiel, la partoprenantoj de la konferenco kongruis en tio, che versaine valorus shangi la aliron de instruado de la propra gepatra lingvo en polai lerneioi, porque nova aliro faciligu la lernadon de fremdai lingvoi, sed ancau la metalingvan comprenon de tio kio okazas en la gepatra lingvosistemo.
Vi diris pri tio kio koncernas la polan lingvon, sed ĉu tiu regulo ankaŭ rilatus al aliaj lingvoj? Al alia in nazie lingvoi.
Mi pensas che sen dube yes, tamen pro tio che la conferenza estis organizita en Pollando, kai generale ni parolis pri polai gestudentoi kiu studas fremda in lingvoin, ni concentrigis pri ili. En Europo daure dominas la instruado laŭ la komunika maniero. Tio kompreneble havas siajn grandajn avantaĝojn, sed tamen en la filologia nivelo oni ne povas forgesi, ke la kono de iu ajn fremda lingvo ne povas limiĝi al simplaj strukturoj, kiuj permesos peti bieron, sed sur la filologia nivelo, parolante pri altlernejoj, ni postulas pli altan nivelon, pli profundan metalingvistikan penson, la konscion mem pri la lingvo kiel sistemo.
Tio estis la lasta sperto, la lasta semajnfino. Pli frue tamen vi partoprenis du aliajn eventojn, la pli frua okazis en Sofio. Kion vi reprezentis, kion vi mem prezentis?
Ŝajnas, ke kiam ni renkontiĝas fine de majo ĉe la mikrofono de nia redakcio, ke mi nur vojaĝas, sed ja eble mi klarigu al la aŭskultantoj, ke majo estas tradicia monato de kongresoj kaj konferencoj, ne nur sur la campo de linguistico, sed generale en la tradizio academia de Europae universitatoi. Fakte, mi havis la okazon unua foje vojaĝi al Bulgario, mi vizitis la bulgaran ĉefurbon, partoprenante konferencon dediĉitan al la 75-jariĝo de la Instituto pri Bulgara Lingvo de la Bulgara Scienca Akademio. Mi estis invitita pro tio, ke mi estas kunaŭtoro de vortaro frazologia pola-ukraina, kiu estas projekto de kvar personoj, du el Pollando, inter ili mi, kaj du el Ukrainio, dediĉita al kompara frazologio. Unu el la avantaĝoj de tiu ĉi vortaro estas la fakto, ke ĝi espereble povos esti utiligita por verki vortarojn plurlingvajn, ekzemple polajn, bulgarajn aŭ ukrainajn, bulgarajn. Fakte la bulgaraj kolegoj invitis nin, por ke ni rakontu kaj klarigu, kiamaniere oni povus aldoni la bulgaran lingvon al tiu ĉi plurlingva projekto pri kompara frazologio. La konferenco estis tre interesa, ni interŝanĝis spertojn kaj konatiĝis kun la esploroj de bulgaraj kolegoj en la kampo de kompara lingvistiko, ne nur inter la slavaj lingvoj, sed ankaŭ sur la kampo de ĝenerala lingvistiko. Por mi, aparte se mi povas aldoni, estis tre interesa sperto pro tio, ke la unuan fojon mi estis en bulgarlingva medio kaj mi aŭdis vivantan bulgaran lingvon, kaj dank' al la kono de la rusa lingvo kaj ukraina lingvo kaj kompreneble al la kono de pola lingvo, mi havis la okazon vivi veran vivan sperton de partopreno en la slava lingva medio kaj retrovi en la bulgara vortumojn kaj radikojn proprajn de la praslava lingvo.
Tio estas certe interesa. Por tiu lingvisto nia interparolo fariĝas iom ampleksa, sed ja mi ne ŝatus, ke ni subtaksu vian partoprenon en la Lublina evento, kiu okazis ankaŭ en majo.
Kiel mi menciis, majo estas aparta monato, same kiel oktobro kaj novembro en tiu ĉi akademia kalendaro. En Lublino mi partoprenis la tiel nomatan forumon de hispanistoj lingvistoj, organizitan de du Lublinaj universitatoj, de Maria Curie Skłodowska kaj de la Katolika Universitato en Lublin, kiu, kiel kuriozaĵo mi aldonu, ekde oktobro 2017 ampleksigos sian oferton, lanĉante la eblecon studi hispanan filologion. La forumo estas evento organizita ĉiun duan jaron de polaj lingvistoj okupiĝantaj pri la hispana lingvo, kaj ankaŭ ĉifoje temis pri vera forumo en la unua signifo de tiu ĉi vorto, do pri platformo ebliganta interŝanĝi opiniojn fakajn sciencajn pri la esploroj lingvistikaj gvidataj en diversaj universitatoj de Pollando, en kiu oni pristudas la hispanan lingvon. Alvenis ĉirkaŭ 50 personoj reprezentantaj la gdanskan, vroclavan, varsovian, lodzan, lublinan kaj krakovan universitatojn, debatante ankaŭ la situacion de la hispana lingvo en la nuna realo de Eŭropa Unio, konsiderante la problemoin nun tempain de Hispanio mem.
Caramatic dankon pro citiui informoi.
Coran dankon, Barbara, pro la antomicrofona rencontigio, kai mi finu gin per alvoco. Lernu pli pri via propra gepatra lingvo. Lernu fremdain lingvoin, kai compreneble, lernu Esperanton.